มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับเราถึงบทที่45ข้อ7หัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทที่45คือการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์เพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระองค์บนโลกเป็นบทเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์เป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตและได้อ้างไว้ในหนังสือเฮบรูครับนี่เป็นบทมัทคิวอีกบทหนึ่งมัทคิวก็หมายถึงเพื่อการสั่งสอนเขียนโดยคณะโคราที่บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองพระพึงถ้าดูในหัวข้อข้างบน45นะครับในพระคัมภีร์ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองพระพึงเป็นภาพของพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์พระองค์เป็นพระพึงแห่งหุบเขาและกุหลาบแห่งชาโรนครับบทนี้เป็นบทที่พูดถึงพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาหรือว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ได้บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่พระธรรมวิวรณ์บทที่19และองค์พระเยซูเองก็ตรัสถึงสิ่งนี้ด้วยในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ29 30เป็นความหวังของคริสเตียนของคนที่รอคนที่ทุกข์ทรมานจากการกดขี่ข่มเหงเราพูดไปแล้วนะครับตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ7วันนี้เราจะมาที่ข้อ8ครับก่อนที่จะมาดูกันที่ข้อ8ผมอนุญาตนะครับขออ่านข้อ1จนถึงข้อ7และต่อด้วยข้อ8ครับจิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวคิดดีข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายพระราชาลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากไก่ของอารักษ์ที่ชำนาญพระองค์ท่านงามเลิศยิ่งกว่าบุตรของมนุษย์พระคุณหลั่งลงบนริมฝีปากของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพระองค์ท่านตลอดกาลข้าแต่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ขอทรงขัดกระบี่ไว้ที่เอวของพระองค์ท่านโดยพระสิริและความสูงทรงของพระองค์ท่านขอทรงม้าอย่างโออาตรการเสด็จไปอย่างมีชัยเพื่อเห็นแก่ความจริงความอสุภาพและความชอบธรรมให้หัดขวาของพระองค์ท่านสอนกิจอันน่าขั้นคร้ามแก่พระองค์ท่านลูกธนูของพระองค์ท่านก็คมอยู่ในจิตใจของศัตรูของพระราชาชนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์ท่านพระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตและเป็นนิตราชทานพระกรของพระองค์เป็นทานพระกรเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่านข้อ8ครับฉลองพระองค์ของพระองค์ฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบกฤษณาและว่านน้ำจากพระราชวังงาช้างมีเครื่องสายกระทำให้พระองค์ท่านยินดีฉลองของพระองค์ท่านก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบกฤษณาและว่านน้ำจากพระราชวังงาช้างมีเครื่องสายกระทำให้พระองค์ท่านยินดีพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์มาบนโลกนี้เพื่อความยินดีของคริสตชนจะเต็มเปี่ยมเพราะว่าพระองค์ได้ทรงอดทนต่อกังเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์เราซึ่งเป็นผู้เชื่อยินดีอย่างยิ่งเผ่ายูดาห์ซึ่งหมายความว่าสรรเสริญนำคนอิสราเอลเดินในถิ่นทุรกันดารแต่พวกเขาก็ยังบ่นยังโอดครวญพวกเขาร้องเพลงเศร้าในขณะที่ควรจะสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นสิ่งเดียวกับที่คริสตจักรทำอยู่ในตอนนี้ครับพี่น้องคริสตชนครับคริสเตียนควรจะสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่บ่นในช่วงคริสต์มาสเราก็ร้องเพลงพระทรงบังเกิดโลกจนยินดีมีพระราชามาประสูติไม่ได้เป็นเพลงนมัสการคริสต์มาสเลยบอกถึงการมาครั้งที่สองของพระคริสต์และไม่ควรจะจัดอยู่ในตอนที่เป็นเทศกาลในหนังสือเพลงนมัสการนั่นเป็นความคิดเห็นลงไปยังตอนท้ายของบทนี้ครับเรามีภาพของพระราชทาน ข้อ9ในหมู่สตรีผู้มีเกียรติของพระองค์ท่านมีราชธิดาของบรรดากษัตริย์พระราชินีประดับทองคำเมืองโอฟีประทับอยู่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ท่านไม่มีการใช้คำว่าคริสตจักรในพันธสัญญาเดิมนะครับไม่มีคำว่าใช้คำว่าคริสตจักรแต่ผมเชื่อว่าเราเห็นคริสตจักรในแบบหรือในการเปรียบเทียบผมคิดว่าเจ้าสาวส่วนใหญ่ในพันธสัญญาเดิมเป็นภาพของพระคริสต์และเจ้าสาวของพระองค์คือคริสตจักรตัวอย่างเช่นเอวาเรเบคาและนางรูธใครคือพระราชินีในข้อนี้ครับในข้อ9พระราชินีประดับทองคำเมืองโอฟีใครคือพระราชินีในข้อนี้ผมเชื่อว่าเธอคือภาพของคริสตจักรครับแม้ไม่ได้บอกอย่างเจาะจงเอาไว้อย่างนั้นนะครับพระคริสต์จะยกเธอหรือว่าคริสตจักรขึ้นต่อมาข้อ10ครับธิดาเอ๋ยจงพิเคราะห์ฟังและเอียงหูของเธอลงจงลืมชนชาติของเธอและลืมบ้านบิดาของเธอเสียคริสตจักรเราต้องจากโลกนี้ไปแต่อยู่บนโลกไม่ได้รับสิ่งของในโลกเราได้รับความรอดในองค์พระคริสต์ออกจากโลกต้องยึดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับข้อ11และพระราชาจะทรงปรารถนาความงามของเธอเนื่องจากพระองค์ท่านเป็นเจ้านายของเธอจงโค้งลงให้พระองค์ท่านเถิดคริสตจักรจะถูกทำให้งดงามความบาปทั้งสิ้นจะถูกเอาออกไปภาพนี้เป็นภาพที่น่าชมมากครับข้อ17เราจะกระทำให้นามของพระองค์ท่านเป็นที่เชิดชูตลอดบรรดาชาติพันธุ์ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะสดุดดีพระองค์ท่านเป็นนิจการข้อนี้ครับพูดถึงแผ่นดินพันปีแผ่นดินนั้นจะดำเนินต่อไปนิรันดรโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งรวมถึงการปลดปล่อยซาตานออกมาชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟนรกนี่เป็นสรุปดีที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและเมื่อมองอย่างถูกต้องมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเราคริสตชนคริสตจักรในทุกวันนี้ครับจบจากบทที่45ครับก็เป็นบทที่46ในพระคัมภีร์ครับบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราถึงหัวหน้านักร้องเพลงสรุดีของคณะโคราตามทำนองอาลาโมดบทเพลงหัวเรื่องหลักพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและบทเพลงนี้เป็นบทเพลงในยุคพันปีหัวเรื่องหลักพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยเพลงในยุคพันปีมาถึงว่าอนาคตข้างหน้า 1,000 ปีนะครับซึ่งผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ในพระคัมภีร์นะก็จะเข้าใจบทสดุดี3บทต่อไปนี้รวมเป็นกลุ่มเล็กๆของภาพอนาคตของแผ่นดินซึ่งจะมาถึงบทที่45เป็นภาพการเสด็จมาของกษัตริย์เพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ที่บนโลกนี้คืออาณาจักรพันปีอีก3บทต่อไปให้เราเห็นแผ่นดินหรืออาณาจักรนี้ครับบทนี้เขียนถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของคณะโคราตามทำนองอาลาโมดอาลาโมดคำว่าอาลาใช้ในพระธรรมอิสยาห์กับในอิสยาห์บทที่7ข้อ14ซึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดสาวพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแน่นอนว่านะครับคำว่าอาลาโมดหมายถึงด้วยหญิงพรหมจารีคำว่าอาลาโมดหมายถึงด้วยหญิงพรหมจารีและในกรณีนี้ครับกล่าวถึงเสียงของหญิงสาวสดุดีบทที่46เกี่ยวกับการช่วยกู้และทำให้เราคิดถึงบทเพลงยิ่งใหญ่อีกบทหนึ่งของการช่วยกู้และก็ชัยชนะซึ่งใช้ร้องเมื่อคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงแล้วนะครับเรารู้ว่าพวกเขาร้องบทเพลงของโมเสสแต่ใครครับเป็นผู้นำในการร้องผมไม่คิดว่าโมเสสท่านนำเพลงได้ดีกว่าผมครับและผมถึงแม้ผมจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นใครเป็นผู้นำผมคิดว่าครับผู้เผยพระชนะหญิงมีเรียมพี่สาวของอาโรนและพี่สาวของโมเสสอาโรนก็เป็นพี่ชายโมเสสมีเรียมนะก็เป็นพี่ของอาโรนและโมเสสได้ถือรอมนาและก็นำในการร้องเพลงนำผู้อิสราเอลนะครับข้ามทะเลแดงไปแล้วก็ร้องเพลงพวกผู้หญิงออกไปพร้อมกับมีเรียมซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะนะครับเมื่อโมเสส แล้วก็คนอิสราเอลร้องนะครับมีรำมนาและการเต้นรำมีเลียมจึงร้องนำว่าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าเถิดเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและผลม้าให้ตกลงไปในทะเลจากพระธรรมอพยพบทที่15ข้อ21ดังนั้นผู้นำเพลงและนักร้องเดี่ยวในเวลานั้นนะครับในพระธรรมอพยพเมื่อคนยิวหรือว่าคนอิสราเอลเนี่ยอพยพหนีกองทัพของทหารของอียิปต์นะครับข้ามทะเลแดงก็มีการร้องผู้นำนักร้องเดี่ยวในช่วงนั้นคือมิเรียมพี่สาวของโมเสสเป็นการเฉลิมฉลองการที่ได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อคนอิสราเอลผู้สัตย์ซื่อที่เหลืออยู่ได้รับการช่วยกู้จากศัตรูออกจากศัตรูของพวกเขาโดยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์พวกเขาก็จะฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่การเข้าใจบทนี้นะครับในมุมมองนี้มีความสำคัญมากนะครับบทที่46นี้อยู่ต่อจากบทที่45ที่เราเพิ่งจบไปแล้วก็อยู่ร่วมกับบทที่47และ48เราต้องพิจารณาบทเหล่านี้ร่วมกันครับบทที่เราศึกษากำลังจะศึกษาอยู่นี้ครับ46เป็นการร้องเดี่ยวร้องเดี่ยวด้วยเสียงโซปราโนที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นเพลงเศร้าแต่เป็นเพลงสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่ในบทนี้เราเห็นความสามารถที่เพียงพอของพระเจ้าความมั่นคงของพระองค์และความสูงส่งของพระองค์ครับความสามารถอันเพียงพอของพระเจ้าบทที่46ข้อ1ถึงข้อ3ครับพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอรวนนั้นข้อ1ถึงข้อ3ที่ผมอ่านมานี้ก็เป็นพระสัญญาอันล้ำเลิศมีคนท้าทายและบอกว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงเพราะว่าพระคัมภีร์บอกไว้แต่เป็นมากกว่าทฤษฎีนะครับสำหรับผมนะครับเป็นความจริงมีคนบอกว่านะครับขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ8องค์พระคริสต์เองครับก็ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ17ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองในช่วงที่มีปัญหาครับพี่น้องคริสเตียนครับเราวางใจพระเจ้าได้คริสเตียนไม่ได้พึ่งพระเจ้าในช่วงยากลำบากเพราะว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถอันมีพอของพระองค์เราต้องการพระเจ้านะครับซึ่งไม่ทำให้เราผิดหวังเรามีความสามารถเพียงพอนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าพระองค์มีความสามารถเพียงพอทุกระดับทุกสถานการณ์ครับจากข้อ1ถึงข้อ3ที่ผมอ่านไปนะครับที่บอกว่าแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดตามความเข้าใจของผมครับพี่น้องเคยคิดถึงนะครับโลกจะหายไปจากเท้าของเราครับอยู่ๆแล้วก็อยู่ในอวกาศนี่บอกอะไรครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีปัญหาแต่ในความเป็นจริงนะครับทุกคนมีปัญหาแต่คริสเตียนนะครับหรือคนที่เชื่อมั่นคงศึกษาไว้วางใจในพระเจ้าจะพบว่าพระเจ้ามีความสามารถเพียงพอในช่วงที่มีปัญหาพระธรรมบทนี้ครับเป็นบทที่ท่านมาร์ตินลูเทอร์ชอบมากที่สุดมาร์ตินลูเทอร์ก็เป็นผู้นำโปรเตสแตนต์นะครับออกจากศาสนาจักรคาทอลิกอย่างที่เราทราบว่าเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นะครับท่านมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยชอบบทนี้มากที่สุดเมื่อท่านเขียนเพลงนมัสการที่ยิ่งใหญ่คือองค์พระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการก็คงจะคิดถึงสดุดีบทนี้ครับพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากคนเราครับทุกยุคทุกสมัยเพราะว่านี่เป็นความจริงครับความสามารถอันเพียงพอของพระเจ้าต่อมาครับความมั่นคงของพระเจ้าข้อ6ขอโทษครับข้อ4มีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดตรงนี้ครับมีแม่น้ำสายหนึ่งครับ นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนก็บอกนะครับบอกว่าแม่น้ำสายนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบมาไม่ได้มีจริงผมเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่มีจริงซึ่งบอกถึงการเลี้ยงดูและความสดชื่นซึ่งพระเจ้าประทานให้ในทุกวันนี้และแม่น้ำที่ว่านี้ครับคือพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่1เราพบว่าบุคคลที่เป็นสุขนะครับเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งก็คือพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็ยังบอกถึงแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลออกมาจากพระวิหารของพระเจ้าในพระธรรมเอเซเคียลบทที่47และในพระธรรมวิวรณ์นะครับท่านยอห์นผู้เห็นนิมิตและบันทึกไว้บอกว่าแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ1ต่อมาครับข้อ5ถึงข้อ7พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานครเธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไปพอรุ่งอรุณพระเจ้าทรงช่วยเธอไว้บรรดาประชาชาติก็โอลหม่านและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลนพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราประโยคที่บอกว่าบรรดาประชาชาติก็โอลหม่านและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลนเป็นการมองย้อนกลับไปถึงความรุนแรงในช่วงการทนทุกข์เป็นการทนทุกข์ใหญ่ครับในช่วงที่มืดมิดที่สุดเมื่อศัตรูมานี่มาเหมือนกับน้ำท่วมคือไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วท่วมทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปถึงตอนนี้ครับคนสัตว์ซื่อที่เหลืออยู่เนี่ยจะได้รับการช่วยกู้พวกเขาจะร้องเพลงสรรเสริญสรรเสริญยังไงครับพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราครับก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของพระเจ้าครับต่อมาครับความสูงส่งของพระเจ้าข้อ8ข้อ9มาเถิดมาดูพระราชกิจของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงกระทำให้เริบร้างในแผ่นดินโลกอย่างไรพระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟในการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาห์ได้เสด็จมาเพื่อพิพากษาช่วยคนของพระองค์นะในอนาคตข้างหน้าพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้สงครามสงบในที่นี้บอกว่าหักคันธนูฟันหอกและก็เผารถรบด้วยไฟภาพนี้ทำให้เราเห็นวาระสุดท้ายของโลกอาจจะบอกว่าวันสิ้นโลกก็ได้เมื่อพระเมสสิยาห์ผู้ทรงเป็นก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์ปรากฏในพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ45ซึ่งในตอนนั้นนะครับจากดาเนียลเนี่ยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เห็นในนิมิตนะครับและดาเนียลได้พยากรณ์เอาไว้หรือแก้ฝันให้ไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์นะก้อนหินที่ถูกตัดออกนะเล็งถึงพระคริสต์นะครับในตอนนี้ก็จะทำลายล้างโลกนี้ซึ่งชั่วร้ายคนชั่วร้ายครับเรารู้ว่าหลังจากสงครามที่เรียกว่าอาร์มาเกดดอนสิ้นสุดลงความหายนะของสงครามและคนที่ตายก็จะถูกทิ้งอยู่ทั่วไปพระราชกิจของพระเจ้าก็จะบอกกับมนุษย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพระเจ้านะคำพยากรณ์ถึงสันติสุขบนโลกก็เป็นความจริงในที่นี้ก็บอกถึงกษัตริย์ได้เสด็จมาและก็ปราบความอาธรรมทั้งสิ้นในโลกสุดท้ายกับข้อ10ข้อ11จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเราเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าในโลกนี้ครับประโยคที่บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าโดยความรู้ถึงความจริงอันเป็นพระพรนี้ครับพวกเราสามารถสงบได้ในช่วงที่ยากลำบากเมื่อพายุพัดอยู่ภายนอกตอนนี้อาจจะเจออยู่ก็ได้ครับเจอพายุพัดนาวาชีวิตเราเราอาศัยอยู่ในโลกที่ปั่นป่วนโหดร้ายโลกที่มีเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับความเสื่อมในด้านศีลธรรมแล้วก็ด้านต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นมากมีการปั่นป่วนในธรรมชาติพวกภัยธรรมชาติภัยจากมนุษย์ทำเองในด้านของสิ่งแวดล้อมมีความไม่แน่นอนจะว่าด้านการเงินก็ได้นะครับแล้วก็ดูหลายอย่างจะเห็นปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะทำให้เราสึกหวั่นไหวเป็นเหมือนพายุพระเจ้าบอกว่าให้เราสงบ ในเวลาที่มีพายุให้เราสงบพระคิดอยู่ในพายุด้วยกันกับสาวกของพระองค์จำได้ใช่ไหมครับพระองค์หลับอยู่เมื่อพวกสาวกปลุกพระองค์จากการบรรทมพระองค์ก็ทำให้พายุสงบเราหลายคนก็เป็นเหมือนกับสาวกในตอนนั้นนะครับเราไม่รู้จักการรอคอยอย่างอดทนต่อหน้าพระพักของพระองค์ครับนี่เป็นบทซึ่งจะเป็นพระพรอย่างยิ่งในอนาคตและก็เป็นการปลอบใจเป็นพระพรแก่พวกเราในทุกวันนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ไปบนฟ้าคร่ำครวญร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยเหลือลูกทีลูกถูกมารร้ายหมายโป้งคอยจ้องชีวิตขอให้พระเจ้าช่วยทีลูกนี้ขอพักพิงใจกายทอมลงต่อองค์พระเจ้าเบื้องบนโปรดทรงช่วยดลให้ลูกได้อยู่แนบเคียงชิดไกลได้โปรดประทานให้ลูกมีสุขเรื่อยไปแม่ต้องเผชิญสิ่งร้ายให้ใจเข้มแข็งอดทนปัญหากระหน่ำซ้ำเติมชีวิตลูกนี้เจ็บปวดชีวิตดังถูกไฟเผาผลาญหลายช่วงเวลาติดต่อกันมาช้านานขอให้พระเจ้าสงสารประทานให้ลูกมีชัยทูลอ้อนวอนออดอ้อนพระเจ้าเบื้องฟ้าโปรดทรงเมตตาให้ลูกซ่อนอยู่อ้อมแขนภายในช่วยโอบประคองช่วยป้องพ้นจากโวยภัยขอจูงลูกเดินก้าวไปอยู่เคียงข้างกายพระองค์ชีวิตลูกนี้เจ็บปวดชีวิตดังถูกไฟเผาผลาญหลายช่วงเวลาติดต่อกันมาช้านานขอให้พระเจ้าทรงสารประทานให้ลูกมีชัยขอทูลอ้อนวอนออดอ้อนพระเจ้าเบื้องฟ้าโปรดทรงเมตตาลูกซ่อนอยู่อ้อมแขนภายในช่วยโอบประคองช่วยป้องพ้นจากโวยภัยขอจูงลูกเดินก้าวไปอยู่เคียงข้างกาย